Хэнүүн баяр хүл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Deuteronomy na famerenao teny. Anio isika ry mpiaino ajaina dia anomboka amaky ny boky fahadimy ao amin'ny Testamenta taloha, ny bokyny Deuteronomy na famerenanteny, antsoina ihany koa hoe boky fahadimy ny Mosesy. Misy fizarana dimy ny Deuteronomy. Voalohany, fampahatsaivana ny tantaran' Israely taorianan'ny fanafahana ary ny lesina azo tamin'izany. Deuteronomy toko voalohany hatramin'ny fahefatra. Faharoa, famerenana ireo lalàna tao Sinay, fampitandremana sy fampirisihana. Deuteronomy toko fahadimy hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Fahatelo, fitahina na fanozonana vokatry ny fankatoavana na tsy fankatoavana. Deuteronomy toko fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo. Fahefatra, fanekena amin'ny Israely momba ilay tany nampanantenaina, fampitandremana sy fitahina. Deuteronomy toko fahasivy amby roapolo sy telopolo. Ary fahadimy, teny farany sy asa farany nataony Mosesy ary fitantaranany nahafatesany. Deuteronomy toko faraika amby telopolo hatramin'ny fahefatra amby telopolo. Deuteronomy toko voalohany, nampahatsaivin'ny Mosesy ny faniratsirany Israelian'Andriamanitra sy ny tsy finoany azy tao Kadesy. Izao no teny izay nolazain'ny Mosesy tamin'ny Israely rehetra tany an-dafin'ny Jordana, tany an'efitra, dia tany amin'ny tany haitandrifin'ny Sofa, tany elanelan'ny Parana sy Tofela sy Labana sy Hazerota ary Dizahaba. Lalana iraika ambin'ny folo andro, Kadesy Barnea raha Horeba, raha ny lalana mahazo ny tendrombohitra Sehira no aleha. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahairaika ambin'ny folo tamin'ny taona fahaefapolo, dia niteny tamin'ny zanak'Israely Mosesy araka izay rehetra efa nandidiany Jehovah azy holazainy aminy rehefa namonany Siona mpanjakany Amorita ilay nonona tao Esbona, sy Oga mpanjakany Basana ilay nonona tao Astarta tany Edrei izy. Tany an-dafin'ny Jordana dia tany amin'ny tany Moaba no nanomboany Mosesy nanazava izao lalàna izao hoe, Jehovah Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe, aoka izay ny hitoeranareo amin'ity tendrombohitra ity, miodina ianareo dia mandehana ka mankanesany amin'ny tany havoanany Amorita sy any amin'izay rehetra ao akaikiny, dia any amin'ny tany hay sy ny tany havoana sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy ny amoron'ny ranomasina, dia any amin'ny tany ny Kananita sy any Libanona ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata. Indro efa natolotra eo anolohanareo ny tany, hidirika lovao ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo Abrahama sy Isaka ary Jakoba homena azy sy ny taranany mandimby azy. Ary niteny taminareo tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe, tsy zakako izao rery ny hitondra anareo, Jehovah Andriamanitrareo efa nahamaro anareo, ary indro efa maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra ianareo izao. Jehovah Andriamanitra ny razanareo anie hampitombo anareo ho arivo torak'izao ka hitay anareo araka izay efa nilazainy taminareo. Hataoko izao rery ahoana no fitondra ny fahasairananareo sy ny entanareo ary ny adinareo? Mifidiana izay lehilahy hendry sy manatsaina ary hita toetra amin'ny firenenareo ka hataoko ho lehibenareo izy. Dia namaly ahy ianareo ka nanao hoe, tsara ny teny izay nilazainao ka tokony hankatoavina. ary nalaiky ny lohan'ny firenenareo dia olona hendry sady hita toetra ka nataoko mpifehy ianareo dia mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimapolo sy mpifehy folo ary mpitondra vahoaka amin'ny firenenareo. Dia nandidiny mpitsara anareo tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe enoy ny adiny rahalahinareo ka tsara ho marina ny olona na ny tompontany na ny vahiny eo aminy. Aza mizahatavan'olona amin'ny fitsarana fa enoy ny kely toy ny lehibe. Aza matahotra olona akory fa n'Andriamanitra ny fitsarana, ary izay sarotra loatra aminareo dia ento ety amiko ka ho enoiko. Dia nandidy ianareo tamin'izany andro izany aho ny amin'ny zavatra rehetra izay hataonareo. Ary noho ny ala tany Oreba isika dia nandeha namaky ilay efitra lehibe sy matahotra izay hitanareo teny amin'ny lalana mankany amin'ny tany havoanany Amorita araka izay efa nandidiany Jehovah Andriamanitsika. Dia tonga tao Kadesy Barnea isika. Dia hoy izaho taminareo, ianareo efa tonga teo amin'ny tany havoanany Amorita izay omen'i Jehovah Andriamanitsika ho antsika. Indro efa natolotr'i Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ny tany, iakaro izy ka lovao araka izay nilazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao. Aza matahotra na mivadi-po ianao. Dia nanatina ianareo rehetra ka nanao hoe aoka niraka olona hialoha isika mba hisafy ny tany ho antsika izy ka hitondra teny amintsika hilaza ny lalana izay haleantsika sy ny tanàna izay hiakarantsika. Ary sitrako ny teny ka dia nifidy 250 lahy teo aminareo aho, iray avy isam-pirenena. Ary niainga ireo ka niakatra tany amin'ny tany havoana, dia tonga tao amin'ny loasa eskola ka nisafy ny tany. Dia nangalany ny vokatry ny tany ka nentiny nidina tamintsika, dia nilaza tamintsika hoe izy tsara ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitsika ho antsika. Kanefa tsy nety niakatra ianareo fa nandany tenin'i Jehovah Andriamanitrareo. Dia nimonimonina tao an-dainareo ianareo ka nanao hoe halan'i Jehovah isika no nitondrany antsika nivoaka avy tany Egipta hanolorany antsika eo tanany Amorita handringanana antsika. Ho aiza ny hiakarantsika? Ny rahalahyntsika efa nanaketraka ny fontsika tamin'ny nanaovany hoe lehibe sy lava noho isika ny olona, ary ny tanàna dia lehibe sady misy manda manakatra ny lanitra, ary efa hitanay teo koa ny taranaky ny anakita. Dia hoy izaho taminareo, aza manahy ary aza matahotra azy. Jehovah Andriamanitrareo izay mandeha anoloanareo, izy no hiady anareo araka izay rehetra nataony ho anareo tany Egipta toy masonareo, ary tany anefitra izay nahitanao ny fitondran'i Jehovah Andriamanitra ao anao tahaka ny fitondran'ny olona ny zanany, dia teny amin'ny lalana rehetra izay naleha anareo mandra-pahatonga anareo teto amin'ity tany ity. Kanefa na dia nataoko azy izany teny izany, mbola tsy ninonareo ihany Jehovah Andriamanitrareo izay nandeha tamin'ny lalana teo alohanareo hitady tany ho anareo hitobianareo, ka ny afo no ny alina sy ny rahona no ny atoandro no nisehony hanory izay lalana nety haleanareo. Ary nandreny teninareo Jehovah dia tezitra izy ka nianina hoe tsy hisy olona mihitsy amin'izao taranaka ratsy fanahy izao hahitany tany soa izay nianianako homenany razanareo afa-tsy Kaleba zanak' Jefone. Izy no ahita azy, ary izy sy ny zanany no homeko ny tany izay nodiaviny, satria efa tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah izy. Ary izaho koa dia notezeran'i Jehovah noho ny aminareo ka nataony hoe ianao koa tsy hiditra any, fa Josoa zanaky Nona izay mitsangana eo anatrehanao, izy no hiditra any, koa izy no hampahirezo fa izy no hampandovany zanak' Israely ny tany. Ary ny zanakareo madinika izay nilazainareo fa ho babo, ary ny zanakareo izay tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy amin'izao andro izao, dia izy no hiditra any, ary izy no homeko ny tany, ary izy no handova azy. Fa ianareo kosa dia miverena ka mandehanany any efitra, dia any amin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena. Dia namaly ianareo ka nanao tamiko hoe efa nanota tamin'i Jehovah izahay, hiakatra ihany izahay ka hiady araka izay rehetra nandidian'i Jehovah Andriamanitsika amintsika. Dia samy nivonina tamin'ny fiadiany avy ianareo rehetra ka nataonareo ho tsinitsinina ny hiakatra ny tendrombohitra. Dia hoy Jehovah tamiko, lazao aminy hoe aza miakatra ianareo ary aza miady, fa tsy eo aminareo aho, fa ndrao ho resy eo anoloan'ny fahavalonareo ianareo. Dia niteny taminareo aho nefa tsy niaino ianareo, ary nandany tenin'i Jehovah ianareo, dia nanao sahisahy ka niakatra tany an-tendrombohitra ihany. Dia nivoaka hiady aminareo ny Amorita izay nonina tamin'izany tendrombohitra izany, ka nanenjika anareo tahaka ny fanenjiky ny renitantely, dia nandringana anareo tany Sehira ka hatrany Orma. Dia niverina ianareo ka nitomany teo anatrehan'i Jehovah, nefa tsy niainy ny feonareo jehovah na nanongilana ny sofiny taminareo de nitoetra ela tao kadesy ianareo araka ny andro zay nitoeranareo tao Deuteronomia toko faharoa firenirenena sy fifandonana tany an-tany efitra de nivery ny sitraka nandeha tany an'efitra tamin'ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena araka izay nilazain' jehovah tamiko ary nanodidina ny tendrombohitra sehira ela ihany isika de niteny tamitsy jehovah ka nanao hoe aoka izay ny nandehananareo nanodidina ity tendrombohitra ity fa miverena hianavaratra ianareo ary mandidiny olona hoe ianareo efa andeha hamaky ny tanyny taranaka Esao rahalahinareo izay monina any sehira dia hatahotra anareo izy nefa mitandrema tsara ianareo ka aza milady aminy fa tsy hanomezako anao ny taniny na de eram-paladia akory aza satria nomeko olovan' Esao ny tendrombohitra Sehira. Vola no hamidinareo anina aminy hoaninareo, ary vola koa no hamidinareo rano aminy hosotroinareo. Fa Jehovah Andriamanitra ao efa nitahy anao tamin'izay rehetra nataony tananao, fantany nandehananao namaky ity efitra lehibe ity. Izay efapolo taona izay Jehovah Andriamanitra ao no teo aminao, ka tsy nananjava-mahory akory ianao. Ary raha nandaly ny taranak' Esao rahalahyntsika izay monina ny Sehira isika, ary niala tamin'ny lalana amin'ny tany Hai sy Taoelata ary Ezion-Gebera, dia nivily sika ka nandeha tamin'ny lalana mankany amin'ny efitry Moaba. Dia hoy Jehovah tamiko, aza mandrafy ny Moabita na mila ady aminy, fa tsy hanomezako holovanao ny taniny, satria Ara dia nomeko holovan'ny taranak'i Lota. Niemi manonina tany fahiny dia firenena lehibe somaro isa ary olona lava tahaka ny anakita. Ireo koa no natao ho rehefahita tany aloha tahaka ny anakita, fa ny Moabita kosa nanao azy hoe Emima. Ary ny tany Sehira dia nonenany Horita, fa ny taranak' Esao nandroaka azy ka nanaingana azy teo anoloany, dia nonona ny solo azy araka ny nataon' Israely tao amin'ny tany izay nomeny Jehovah azy holovany. Ary miangay ianareo ankehitriny ka mandehana mita ny loasahandrika Zareda. Dia nita ny loasahandrika Zareda isika. Ary ny andro nandehanantsika hatrany Kadesy-Barnea ka hatramin'ny nitantsika ny loasahandrika Zareda dia 8 taona, mandra-pahalany ritra ny mpanafika rehetra tamin'izany taranaka rehetra izany, ka tsy nisy intsony teo amin'ny toby arak'izay efa nianianan'i Jehovah taminy. Ary koa nitanan'i Jehovah dia namely azy handringana azy mandra-pahalany ritrany, ka tsy nisy intsony teo amin'ny toby. Ary rehefa lany ritra ny mpanafika ka maty avokoa, dia niteny tamiko Jehovah ka nanao hoe, ankehitriny efa maky ny tany Moaby ianao ka azo any Ara, dia ho tonga ao akaiky ny taranak'i Amona, nefa aza mandrafy azy na mila ady aminy, fa tsy hanomezako holovanao ny tanyny taranak'i Amona, satria nomeko holovan'ny taranak'i Lota izany. Izany koa no natao ho tanyny Refahita, fa ny Refahita no nitoetra tao tany aloha ka nataony Amorita hoe Zamzomita. Firenena lehibe somaro isa ary olona lava tahaka ny anakita ireny, nefa naringan'i Jehovah tsy hoeo anoloany izy, ka ny Amonita no nonona ny solo azy araka ny nataony koa ho an'ny taranak'i Esao izay mitoetra ny Sehira, fa nandringana ny Horita tsy ho eo anoloany izy, ka dia nandroaka azy ireo ka nonona ny solo azy mandrakandroany. Ary ny amin'ny Avita izay nonona mbohitra hatrany Gaza, dia naringany Kaftorita izay avy tany Kaftora izy, ary ireo no nonona ny solo azy. Mitsangana, miangà, ka mitany loasandrika Arnona ianareo. Indro efa natolotra eo an-tananao Siona Amorita mpanjakan'ny Esbonina mba amin'ny taniny. Santary ny handovanao azy ka tafio. Anio ny voahataoko mahazo ny firenena ambany lanitra rehetra ny orory sy ny tahotra anareo, ka raha reny ny lazanao dia angovotra sy angorory eo anoloanao izy. Dia naniraka olona avy tany anefitra Kedemota aho hankany amin'ny Siona mpanjakan'ny Esbonina nitondra teny fihavanana hoe, aoka mba handeha maky ny taninao aho, ny lalambe ihany no halehako, ka tsy hivily aho na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Vola no hamidiko hanina aminao hoaniko, ary vola no hamidiko rano aminao hosotroiko. Ary handaly fotsiny ihany aho, araka izay nataon'ny taranak' Esao izay monina ny Sehira sy ny Moabita izay monina ny Ara tamiko. Mandrapitako any Jordana ho any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ianay. Fa Siona mpanjakan' Esbonina tsy nety namelantsika andeha maky ny taniny, fa Jehovah Andriamanitra ao nanamafy ny fony sy nampahaditra ny fanahiny mba hanolorany azy eo an-tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Dia niteny tamiko hoe, Jehovah, indro vo manomboka nolotra ny Siona sy ny taniny eo anoloanao aho, santary ny handovanao amin'ny taniny. Dia nivoaka Siona mba amin'ny vahoakany rehetra hiady amintsika tao Jahaza. Dia nanolotra azy teo anoloantsika Jehovah Andriamanitsika, ka nandresy azy sy ny zanany ary ny vahoakany rehetra isika. Ary nahafaka ny tananany rehetra tamin'izany andro izany isika, ka nandringana ny mponina rehetra tamin'ny isan-tanàna mba amin'ny zaza mimbehivavy. Tsy nasitsika ny angana izy na dia ray akory aza. Ny biby fiompy sy ny fananany tao amin'ny tanàna izay hafantsika ihany no nataontsika ho babo. Hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasahandrika Arnona dia hatramin'ny tanàna izay ao an-doasaka hatrany Gileada dia tsy nisy tanàna tsy hafantsika. fa izy rehetra dia natolotr' Jehovah Andriamanitsika teo anolohantsika. Kanefa ny tanyny taranaky Amona no tsy nankekezinareo dia ny tany amoron'ny loasandrika Jaboka sy ny tanàna ao amin'ny tany avoana ary izay rehetra nandrarahan'i Jehovah Andriamanitsika antsika. Deuteronomy toko fahatelo. Fareseny oga mpanjakan'ny Basana. Dia niveriny isika ka niakatra tamin'ny lalana mankany Basana, ary nivoaka hiady amintsika tao Edrei Ioga mpanjakan'ny Basana mba amin'ny vahoakany rehetra. Ary hoy Jehovah tamiko: aza matahotra azy ianao, fa efa natolotra ao tananao izy mba amin'ny vahoakany rehetra sy ny taniny, ary ianao hanao aminy araka izay nataonao tamin'ny Siona mpanjakan'ny Amorita izay nonona tao Hesbona. Dia natolotr' Jehovah Andriamanitsika teo tanantsika koa Oga mpanjakan'ny Basana sy ny vahoakany rehetra, dia nandresy azy sika mandra-pahatsy nisy ny angana na dia ray akory aza. Dia afa-tsika ny tanànany rehetra tamin'izany andro izany, tsy nisy tanàna izay tsy nalaintsika taminy, dia tanàna enimpolo, dia ny tany Argoba rehetra izay fanjakany Oga tany Basana. Ireo tanàna rehetra ireo dia samy nasiana manda avo sy vavahady ary idy hahamafy azy, afa-tsy nivohitra madinika maro dia maro. Dia naringantsika ireny tahaka izay efa nataontsika tamin'ny Siona mpanjakan'ny Esbona, naringana ny mponina rehetra tamin'ny isa tanàna mba amin'ny zaza mimbehivavy. Fa ny biby fiompy rehetra sy ny fananana tamin'ireo tanàna ireo dia nataontsika babo antsika. Ary nalaintsika tamin'izany andro izany tamin'ny mpanjaka roan'ny Amorita ny tany izay any an-dafin'ny Jordana hatramin'ny loasandrika Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona. Hermona nataon'ny Sidoniana hoe Siriona, ary ny Amorita kosa nanao azy hoe Senira. Dia ny tanàna rehetra amin'ny tany Lemaka sy Gileada rehetra ary Basana rehetra hatrany Saleka sy Edrei dia ny tanàna amin'ny fanjakan'ny Oga tany Basana. Fa Oga mpanjakan'ny Basana ihany no sisa velona tamin'ny rehefa hita. Indro farafaraviany farafarany, tsy ao rabany taranaky Amona va izany? Sivy akio ny alavany ary efatra akio ny sakany araka ny hakio ny lehilahy. Ny tanin'ny Oga sy ny tanin'ny Siona nomenany Robena sy Gada ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary io tany io dia azontsika tamin'izany andro izany, hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasandrika Arnona sy ny atsasaky ny tany havoanan'ny Gileada, ary ny tanàna eo dia nomeky ny Robenita sy ny Gadita. Ary Gileada sisa sy ny Basana rehetra izay fanjakan'ny Oga dia nomeky ny atsasaky ny fireneny Manase dia ny tany Argoba rehetra, dia Basana rehetra atao hoe tany rehefa hita izany. Jaira zanak'i Manase no naafaka ny tany Argoba rehetra hatramin'ny faritanin'ny Gesorita sy ny Makatita, ary ny anaran'izany dia Basana nataony hoe havota Jaira araka ny anaratenany ihany mandrakandroany. Ary Gileada dia nomeko an'ny Makira, ary ny Rubenita sy ny Gadita dia nomeko ny hatramin'ny Gileada ka hatramin'ny loasandrika Arnona, dia ny atsasaky ny loasa sy ny faritany hatramin'ny amoron'ny loasandrika Jaboka izay faritanin'ny taranaky Amona, ary ny tany Haiko sy Jordana, ary ny faritany hatramin'ny Kinereta ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tany Hay dia ny ranomasy Tsira eo ambodin'ny Pisga dia ao atsinanany. Ary nandidy anareo tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe: Jehovah Andriamanitrareo efa nanome anareo ity tany ity olovanareo. Andeha mihita eo anolohan'ny zanak'Israely rahalahinareo ianareo rehetra izay mahery samy efa vonona hiady. Fa nivadinareo sy ny zanakareo madinika ary nyombinareo, fantatro fa be omby ianareo, dia hitoetra ao an-tanànanareo izay nomeko anareo, mandra-panomen'i Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka any ianareo, ka olovany koa ny tany izay nomen'i Jehovah Andriamanitrareo azy any an-dafin'ny Jordana. Dia hiverina ianareo samy hoany amin'ny taniny avy izay nomeko anareo. Dia nandidy an'i Josoa aho tamin'izany andro izany ka nanao hoe: ny masinao efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo mpanjaka rolahy ireo, dia toy izany hataon'i Jehovah amin'ny fanjakana rehetra izay ahaleanao. Aza matahotra azy ianareo, fa Jehovah Andriamanitrareo no hiady ho anareo. Hahitany tany Kanana i Mosesy saingy tsy hiditra ao. Dia nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izany andro izany aho ka nanao hoe: Jehovah Tompo, ianao vo naneho tamin'ny mpanomponao ny fahalehibeazanao sy ny tananao mahery, fa aiza ny misy Andriamanitra na any an-danitra na aty an-tany izay mahay manao araka ny asanao sy ny herinao? Aoka mba handeha hita aho ka hahita ny tany soa izay any an-dafin'ny Jordana, dia ilay be tendrombohitra tsara sy Libanona. Fa tezitra tamiko Jehovah noho ny aminareo ka tsy ny haino ahy. Dia hoy Jehovah tamiko: aoka izay fa aza miteny amiko intsony amin'izany zavatra izany ianao. Miakara eo an-tampon'ny Pisga ianao, ary atopazo ny masinao miankandrefana sy mianavaratra sy mianatsimo sy miantsinanana, ary aoka hijery ny masinao. Fa tsy hita izany Jordanina izany ianao. Fa manjidian'i Josoa ianao dia mampahereza sy mampahatanjaha azy, fa izy no handeha hita eo alohan'ity firenena ity, ary izy no hampandova azy ny tany izay ho hitanao. Ka dia nitoetra tany Andohasata andrefin'ny Betipeora isika. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Eno ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.